Dagen begynder tåget flere steder, ellers så bliver det mest tørt og skydevejr med enkelte solglimt. Temperaturen er op mellem 5 og 8 grader, og så får vi en svag vind, der i løbet af dagen tiltager og bliver lidt til frisk. Godmorgen.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til en formiddag, som skal stå i dansk politiks tegn. Vi skal tale om erhvervsregister. Det er vist det, man sådan med et lidt mere jævnt ord kalder bijobberi. I Folketinget, vi skal finde ud af, hvad man må og hvad man ikke må, og hvad man har lyst til at oplyse, ikke mindst når man er medlem af Folketinget. Vi skal tale lidt om en ting, som jeg synes er meget, meget spændende, nemlig nødløgnsudvalget. Det er i virkeligheden to spændende ting sat sammen til en endnu mere spændende ting. Udvalg, altid godt. Nødløgn, spændende. Nu får vi begge dele i et. Det glæder jeg mig meget til at komme lidt dybere ned i. Men vi skal ud over stepperne, og når jeg siger vi, så mener jeg undertegnet formand Huxi Bach, og selvfølgelig et veloplagt panel her i det gode gamle Folketing. Så derfor vil jeg gerne byde velkommen til tidligere medlem af det rigtige Folketing for de konservative, Per Tærsbøl, velkommen til.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Kjell Olesen. Og sidst men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Bent Hindrup. Velkommen til de her. Inden vi tager fat på de emner, jeg lige har afsløret her, så er der to små ting, jeg lige vil løbe forbi jer. I dag, der skal Marianne Jelved holde et møde med en række ordførere på Christiansborg omkring Danmarks Radios Underholdningsorkester. Der har været noget debat de sidste par uger om, omkring det her underholdningsorkester, og om det skal nedlægges. Der er blevet pålagt Danmarks Radio at spare. Derfor har Danmarks Radio sagt, godt, jamen vi kigger os lidt rundt. Der sidder nogle musikanter over et hjørne. Dem fyrer vi. Så er der nogen inde på Christiansborg, blandt andet Lars Barfod, som efter han ikke er formand for de konservative mere, nu har tid til også at høre musik, er blevet meget stødt over, at underholdningsorkester, det var måske lidt ladet sagt, det er jeg ked af, hvis det kom ud på den måde,
det
som er blevet ked af, at underholdningsorkester skal nedlægges og har er draget nærmest på korstog for at få reddet dem. Så er der så nogen, der siger, at det ikke er et brud med armslængdeprincippet, fordi nu skal de simpelthen til et møde i dag, hvor man vil pålægge Marianne Jelved, som altså er kulturminister, og sidder med Danmarks Radio og public service forpligtelser osv., at bibeholde underholdningsorkester. Per Tærsbøl, konservativ.
Ja.
Hold. Hvad siger du til den her sag? Har Lars Barfod ret?
Jamen, det synes jeg. Altså, der er visse ting, som jeg synes, at man ligesom skal hæle lidt om. Og det er et af dem. Det er ikke, fordi jeg sådan selv går ind og hører dem, men selvfølgelig ved lejlighed, så hører jeg underholdningsorkester. Og jeg synes, det er noget, man skal beholde. Det må jeg ærligt indrømme. Men jeg kender jo godt systemet, så nu er der rigtig rav i den, men jeg er helt sikker på, at man finder ud af noget, og det skal man også efter min mening. Altså, jeg siger ikke, det er det samme som, at man vil nedlægge kongehuset, men det er noget, lidt i samme retning. Jeg synes, der er visse ting, man skal have, og det er et af dem. Det må jeg indrømme.
Vi kan jo godt blive enige om, at hvis der kom forslag om at nedlægge kongehuset, så ville Lars Barfod gå i bræschen for dem.
Det går jeg ud fra.
det satser jeg på, at vi kan gå ud fra. Men jeg har det sådan, jeg holder sådan set også meget af underholdningsorkestret. Men spørgsmålet er jo, om det er vel det der med armslængdeprincippet, Kjell Olesen?
Ja, det spiller.
Er det ikke det?
Jo, det spiller ind, men jeg synes også, der er noget andet. Altså, jeg synes, der er lidt latterligt over det her, at der er gået så meget politik i denne her sag. Folketingets flertal har pålagt Danmarks Radio at spare så og så meget, og det er ikke få penge.
Nej.
Og så mener jeg, at det må være op til Danmarks Radio, hvordan de vurderer det, og hvordan de klarer denne besparelse. Jeg lagde mærke til, at der var en slags afskedskoncert eller sådan noget med underholdningsorkester. Der spillede klassisk musik.
Ja.
Jamen glem da ikke, at vi har et stort symfoniorkester i Danmarks Radio. Vi har et stort symfoniorkester. Og jeg har været lidt ved at se, at underholdningsorkestret, der blev til for 75 år siden, tror jeg, at der stadigvæk er det samme behov, når man kan få musik fra så mange andre kanaler og så videre. Altså, jeg synes, det er latterligt, og jeg synes, man skal lade Danmarks Radio slås med den store besparelse, man har pålagt. Men en ting til. Jeg lægger også mærke til, at de samme, der går i bræschen for at bevare underholdningsorkestret, jo ikke vil give Danmarks Radio det ekstra af penge, der vil være, hvis man skal beholde det.
Nej, og det er jo vel der, vi rammer det her berømte armslængdeprincip, som altså man vil gerne udstikke nogle retningslinjer, nogle public service retningslinjer for sådan, og sådan skal det nogenlunde foregå. Men grænsen til detailstyring, Bent Hindrup, har vi overskrevet den her?
Nej, det synes jeg ikke, fordi man kan jo godt fastlægge ting i en kontrakt, hvad det er for opgaver,
og det har man
skal
løse. Gjort.
Og det har man gjort tidligere,
ja.
Netop ved underholdningsorkesteret. Ja. Samtidig så vil jeg så sige, så er det en af de funktioner, der kommer rundt i landet, som jo også er væsentligt. Det kan godt være, at det ikke er symfoniorkester, der optræder i provinsen så meget, men det gør underholdningsorkester. Mm-hmm. Og jeg synes, at når det står i kontrakten, så er det egentlig Danmarks Radios bestyrelse, der ikke opfylder kontrakten, men bryder den. Måske for at få en debat, kunne man godt forestille sig, ja. Om det er rimeligt at
spørge. Men er det så ikke, Bent, det er jo lige præcis det, fordi vi kan jo tage en lang debat om, hvad vi synes om musik, og er det dejligt med stryger, og skal vi se dem i fjernsynet, og de dukker også op i X-Factor og alt muligt. Men det handler om her, er vel
armslængdeprincippet.
Hvor meget skal politikerne gå ind og blande sig? Nå, men sagen er vel bare, at man kan være enig eller uenig i det her, og sige, at det er da også synd for de her. Men der er jo masser af, jeg har arbejdet for Danmarks Radio i 10 år. Der er masser af gode orkestre, og der er også masser af godt børnefjernsyn. Ja. Så kan vi fyre Kim Bilsøe i stedet for, eller vi kan fyre... Altså spørgsmålet er vel, om politikerne skal gå ind og på en eller anden måde diktere. Fordi i og med, at man vil bibeholde noget, dikterer man jo også, at man skal ud med noget andet.
Ja, men altså det er klart, at man har en politisk valgt bestyrelse, så har man en administration, der gennemfører tingene. Og så har man det.
Men er det så bestyrelsen, der skal fyres? I stedet for
underholdningsorkester? Altså, så er det Folketinget, der lægger nogle retningslinjer for den funktion, ikke? Og der kan man jo godt lægge i sådan en kontrakt, hvad man skal beskæftige sig med, for eksempel, ikke?
Ja.
Altså, det er jo principielt det her med armslængdeprincippet, også på andre områder. Mm-hmm. På forskningen, for eksempel, ikke? Men der har vi jo, for eksempel, da jeg var i Folketinget, havde vi en lang debat, om man skulle gå ind og diskutere kloning, og hvor var grænserne for forskning i det, for eksempel, ikke? Og det er jo da Folketinget, der lægger sådan nogle etiske grænser for det.
Men er der ikke en forskel på at diskutere kloning og så den etiske spørgsmål, og så om vi skal have stryger i primetime?
Jo, men det er bare for at vise, at man kan godt jo gå ind og fastlægge nogle retningslinjer, som er ret konkrete i en kontrakt. Og det synes jeg, at man har brugt her fra Danmarks Radios side af.
Men det er jo noget med, nu bliver det jo meget detaljeret, men det er jo noget med, at der har været den her kontrakt, hvor underholdningsorkestret har indgået i kontrakten indtil nu. Men nu kommer der så en ny kontrakt, hvor de ikke er med. Og det er vel stadigvæk op til Danmarks Radio. Man kan vel ikke sådan gå ind og...
Jeg må sgu sige, at det, jeg kan godt forstå Kjelds argumenter. På den anden side, så må politikerne, der får pokker også, have lov at have nogle meninger om nogle ting. Hvis der er noget, der ligger dem på sind, så synes jeg, at det er helt i orden, man foreslår sådan noget. En anden, det kan komme noget andet, det kan jeg så være imod. Men det her, det synes jeg, det er rigtig godt. Hvad skal man ellers bruge politikerne til?
Jamen, det er jo lige præcis det, vi skal diskutere, fordi... Når jeg læser, at Lars Barfod siger, når man, der kommer en diskussion af det, og så kan der møde i dag, og så videre, så videre, så videre, og så i sidst, der kan blive stillet modforslag og det ene og det andet. I sidste ende kan vi få sagen bragt ned i Folketingssalen. Og så skal regeringen rette sig efter det, vi beslutter, siger de konservative kulturordfører. Og det siger han, fordi Marianne Jelved ikke rigtig synes, at man skal blande sig i det her. Hun synes, at armslængdeprincippet er. Og spørgsmålet er vel, er der måske vigtigere ting, at diskutere i Folketingssalen end underholdningsorkestret?
Der er 100 ting, der er vigtige, men for pokker, man skal jo også have lov at have lidt en gang imellem, som man nu synes er vigtigt, selvom andre synes, at det er knap så vigtigt. Altså, jeg er helt sikker på, at når nu de er hen hos Marianne Jelved i dag, så sidder hun stille og roligt og fortrækker ikke en mine, og så finder hun de penge, der skal til. Det er jeg ikke i tvivl om.
Simpelthen. Så det her det har været stor hej for ingenting?
Det ved jeg ikke, men lad os nu se, hvad der sker i dag.
Kjell Olsen?
Ja, nu er det så mange år siden, jeg var i Folketinget, og så kan man jo sådan få lidt mere belærende idéer om, hvordan og hvorledes...
Kjell, det er derfor, du er her.
Det er jo klart, at hvis man vil have det i Folketinget, altså i salen, og der bliver truffet en beslutning, så er løbet kørt. Så må man rette sig efter det. Det kan der ikke, men jeg ryster lidt på hovedet. Altså en prioritering af, hvilke problemer vi står overfor, så vil jeg så sige, at det må jeg høre langt nede. Og se, hvilken placering det har fået i medierne, dette med et underholdningsorkester. Ja, lytterne kan ikke se det, men jeg ryster lidt på hovedet.
Godt.
Jamen, det kan vi andre.
Det kan jeg bekræfte. Der bliver rystet på hovedet. Men hen over den sidste kommentar her.
Ja, altså jeg ryster ikke på hovedet. Jeg synes, det er en sag, som alle andre, der er store og små sager i Folketinget. Det her er selvfølgelig en af de mindre, men det er da også vigtigt, at den bliver håndteret ordentligt. Ikke mindst også af hensyn til dem, der kommer frem til de koncerter, og også, det er jo også job, det drejer sig om også. Og når der så er sådan en kontrakt, så synes jeg egentlig ikke, at det er brud på armslængdeprincippet. Jeg synes, det er meget fornuftigt, det er også Enhedslistens ordfører har gjort på det spørgsmål her.
Jørgen Arbo-Bær,
ja.
Som sidder med sagen. Godt! Det vil vise sig, hvor lange armene er efter mødet i dag, og så kan vi jo samle op en anden god gang. Tak for det. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Per Tærsbøl, Kjell Olsen og Bent Hindrup. Mogens Lykketoft og resten af Folketingets præsidium har stillet et forslag, som ser ud til at gå igennem, som handler om et værvsregister, hvor man ligesom vil gøre det obligatorisk, at medlemmer af Folketinget skal offentliggøre og oplyse om, hvad de har af, om man så må sige, sidegeschæfter. Det vil sige Gazprom eller isenkrammerbutikker i Per tilfælde. Det bliver obligatorisk forstået på den måde, at værvsregistret bliver sat i værk, men man kan ikke, det er vist noget med grundloven og nogle bestemmelser, at man kan ikke sådan decideret tvinge folk til det, men til gengæld så har man lavet den lille krølle på det, at hvis man ikke oplyser noget til værvsregistret, så vil det blive oplyst, at man ikke har oplyst noget. Så der ligesom bliver peget og sagt, ham der vil ikke sige, hvad han laver, eller hende der. Venstre er imod. De synes ikke, der er noget, og det skal man ikke. Per Tærsbøl, hvad siger du?
Ja, men jeg er lidt ambivalent i forhold til det. Jeg har aldrig haft nogen problemer med selv at oplyse, fordi det synes jeg er helt fair. Når man har sådan et offentligt erhverv, så skal man oplyse det. Så det har jeg ikke noget imod. På den anden side, så respekterer jeg også, hvis folk siger, at jeg vil ikke oplyse det. Men når de gør det, Så tror alle jo, at der er et eller andet skjult, ikke? Mm-hmm. Og så begynder aviser og journalister og fløjte rundt for at finde ud af, at der er nok et eller andet suspekt eller noget i den retning. Så derfor, man kan lige så godt en gang for alle sige, jamen, jeg offentliggør det, som der er. Jeg har gjort det altid, men jeg har så også glemt på gange, hvor så var der et eller andet med, så var der 15.000 i et eller andet sted. Det her, jeg skulle glemt, ikke? Fordi det tænkte jeg egentlig over. Du får jo bare din løn en gang om måneden, og så færdig, og så er der din skatbillet en gang om året. Jeg har ingen problemer med at offentliggøre det. Ja.
Men det er vel også bare, altså på mange måder virker det jo som et, jeg vil ikke sige det om sådan et forslag, men et forslag, som burde være til højrebenet, fordi det handler om åbenhed, ja. Og at man ligesom kan sige, hvis du er folkevalgt og har et tillidsværv, ja. Så vil vi vel også vide, om du er under påvirkning af fremmede magter, det er så meget sagt, men andre interesser.
Jamen, der synes jeg, at der kan man lære meget af EU faktisk, fordi der stiller man krav om, at man skal offentliggøre sådan nogle ting. Mm-hmm. Og hvis man ser de spørgsmål, der bliver stillet til nye kommissærer, de falder jo simpelthen på, hvis de har et fornært forhold til en eller anden erhvervsbranche, ikke? Ja. Hvor man skal ind og varetage interesserne. Ud fra, at så er man inhabil i det spørgsmål. Ikke? Uh-huh. Og derfor så synes jeg, at det vil være en rigtig god ting at få i Danmark. For eksempel så vil det da være godt at vide, der er en venstremand, der er meget aktiv i at forsvare havbrugene i Danmark. Og det viser sig så, at han sidder i en bestyrelse i en havbrug. Og det vil sige, der har han jo decideret en interessesammenfald. Man skal da i det mindste kende det. Og i Norge for eksempel har der været stillet spørgsmålstegn ved den norske miljøminister, fordi hun også er engageret i havbrug, mm-hmm. og er ejer og dele af den danske, eller den norske havbrugssektor. Ikke? Og så sidder hun og varetager miljøspørgsmålene for havbrugene i Norge. Ikke? Mm. Og der diskuterer man selvfølgelig også, man bør nok være inhabil i den sag der, eller i hvert fald ikke være den, der er først i galet, når det er ens eget erhverv og økonomiske interesser, der forsvares.
Ja.
Men så jeg synes, at det kunne være godt herhjemme. Og så kunne man kunne da prøve at studere, hvor mange ved, at den der venstremand, når han er så aktiv på havbrugen, så er det fordi, han sidder i en bestyrelse for havbrug. Det kan jeg jo ikke lige huske navnet, men man kan finde det, hvis man går ind og kigger på Facebook.
Jeg er ikke lige bekendt med præcis den sag, vil jeg sige, så jeg kan heller
ikke.
Du kan
gå ind på Facebook-siden Kaninen Katrine fra Indelave, som er meget aktiv
Det noterer jeg.
Og der kan du følge det. Katrine. Katrine fra Endelave, som er en fantastisk god Facebook-side.
Her spørger jeg lige, er det et ord?
Kaninen Katrine.
Fra Endelave.dk.
Nej, du går bare ind og google.
Nå, man googler kommer... kaninen Katrine fra
Endelave. Ja, kommer og der kan du se hele hans repertoire, hans agerende i forhold til havbrug.
Det synes jo, jeg, jo, men man kan sige, det gælder jo ikke kun venstrefolk. Der kan jo være alle mulige, der sidder i alle mulige mærke. Det handler vel i bund og grund om åbenhed. Men spørgsmålet er så, Kjell Olesen, hvorfor man ikke... Bør man ikke gå lidt mere til stålet og sige, jamen det skal I? Fordi, som Per Tærsbøl siger, det handler jo også om, at man kan komme til at mistænkeliggøre mennesker, som ikke nødvendigvis har noget fordækt. Som udgangspunkt må vi jo ud fra, at der er ikke nogen, der har noget skjult som sådan. Men de stiller sig selv i et lidt dårligere lys. Og som jeg lige sagde her, altså, der er jo ingen konsekvenser overhovedet ved det forslag, der bliver stillet nu. Man kan bare sige, at jeg har lavet mig registrere, jeg har intet at registrere. Og hvis man har noget, det er ligegyldigt. Altså, det er der ikke nogen, det har ingen konsekvenser, hvis man har, om man så må sige, løjet for erhvervsregisteret. Mm.
Jamen, jeg kender ikke de juridiske aspekter af det. Altså, jeg så jo gerne, at man kunne med et flertal i Folketinget, og det er der jo, hvor en sådan ordning siger, jamen, så gælder det, og det gælder alle.
Ja.
Men den juridiske forklaring på, at man ikke kan tvinge dem, er jeg ikke nok enig i. Jeg vil lige ved at sige, hvis vi er ligesom i Norge, så mener jeg stadigvæk, det er, der har man skattelister.
Ja, ja.
Og der kan man se, hvad man
betaler i skat. Det mener jeg også, man har i Sverige.
Og derigennem vil man kunne få åbenbart mange ting om bibeskæftigelse, hvis man nægter at deltage.
Ja.
Men det har vi desværre ikke herhjemme. Ikke mere. Et argument. Man engang havde. Det havde man ikke.
Det er jo snart godt. Jeg kan ikke huske
det. Det er før vores.
Ja. Hvis der er nogen tid før os.
Ah, Per, rolig nu. Nu synes jeg, det griber om sig her. Men det er mere det her med, at der er til i Folketinget, er sådan, der bliver lavet sådan nogle regler, som er sådan meget konsekvensløse. Altså det her forslag fra præsidiet igen, altså det, er det ikke ligegyldigt, hvis ikke det har en konsekvens, hvis man ikke lader sig registrere?
Det synes jeg bestemt ikke, fordi det har jo i sig selv startet en debat omkring alt det der med bibeskæftelse.
Jo, men vi kan da debattere herfra og til dommedag,
Jeg så da gerne, at præsidiets forslag det kom i Folketinget, og at det flertal vedtog sådan, skal det være, hvor det nok bliver, bør det være. Altså jeg, som sagt, kender ikke de juridiske aspekter i det der med, om man kan svinge den til der altså i Venstre og andre partier, der er modstandere af en sådan ordning.
Okay. Udmærket. Jamen, så lader vi den ligge der. Men jeg skal bare lige spørge, har I noget, I vil bekende fra jeres tid i Folketinget, som I ikke oplyste dengang så? Ben Hedrup, kaninen Katrine for endda lave?
Ja. Nej, altså det blev jo ofte gjort, fordi jeg havde en del projekter, jeg var ansvarlig for på Forskningscenter Bygholden.
Ja.
Og så gik jeg ned til meget lav tid, og så den løn, jeg fik der, blev trukket for min folketingsløn ind til Enhedslisten. Ja. Så det var helt officielt, men man havde lange diskussioner om det også.
Okay. Men lad mig så spørge på den måde, er det overhovedet et problem? Fordi er der man taler om lobbyisme, og det er vel det, man er nervøs for i forhold til sådan et erhvervsregister. Kommer der folk med tonede briller og jakkesæt ind og siger, at vi vil gerne lige have sådan og sådan og sådan. Og vi så den her Waterfront-sag sidste år om et bureau, som og der var en DF'er, Kim Christiansen, som røg ud i noget mærkeligt råd, men hans kone havde købt nogle kopper, og hans datter havde fået nogle togbilletter. Der var sådan lidt halløj. Men hvor meget er der sådan reelt, hvad skal man sige, ikke pression, men forsøg på påvirkning, lobbyisme i Folketinget? Er det noget, vi sådan reelt skal være nervøse for, Per Tærsbøl?
Nå, nu er det jo så mange år siden, jeg har siddet i Folketinget. Jeg tror kun, jeg har været ude for lobbyisme én gang, og det var sammen med Ole Stavad. Vi blev inviteret af Mærsk til at sejle fra Rotterdam til England på et vist tidspunkt. Det tror jeg, det er nok den eneste gang, at jeg har fået noget. Det var sådan set for at se, hvordan det fungerede. Men det var da ikke sådan, at det bagefter, at de fik noget ud af det Mærsk, fordi vi nu har været på den der tur. Men det er sådan set det eneste, jeg har prøvet.
Men mere konkret, hvordan foregår det? Så skriver de for Mærsk og siger...
Nå, jamen de, på det tidspunkt diskuterede man jo meget Mærsk, mange af de ting, de havde med at gøre, og så, jeg ved ikke, hvorfor vi blev, jeg kan forstå, hvorfor Ole Stavad blev inviteret, men jeg forstod ikke, hvorfor jeg var jo, Jeg var jo 0 og niks, jeg var lige kommet ind, men...
Det kan være, men, så
det var en hyggelig, det var en hyggelig tur, og det var så det.
Kjeld, du har været minister. Har der været nogen sådan...
Nej, jeg tror mere, det er i Folketinget, lobbyismen foregår.
Ja.
Der er så mange filtre, når det drejer sig om en minister.
Mm-hmm.
Altså selvfølgelig får man henvendelser og så videre. Og jeg har da også som udenrigsminister været til frokost over i Axelborg.
Ja, selvfølgelig.
Landbrugets Højborg.
Ja, ja.
For at høre deres argumenter, ikke? Og det er inviteret, og det synes jeg var helt i orden. Men ellers har jeg ikke rigtig været udsat for, altså for at lobbyisme på anden måde, end at når man som folketingsmedlem går ned i sin boks, hvor posten er, ikke? Så er der sådan en bunke her.
Ja.
Og det man gør, det er at gå hen til en stor papirkurv, og så tager man en første sortering, hvor man ved, du kan ikke komme igennem det hele, og tilbage er så en mindre bunke, som du så okay går yderligere igennem. Og i den store bunke, der er jo mange, der gerne vil påvirke. Der er foreninger, der er virksomheder osv. osv. Den direkte påvirkning i selve Folketinget kan jeg kun erindre én gang. Det var et tidligere medlem af Centrumsdemokraterne. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Men han var blevet hyret af danske vognmænd. Og han kom hen til mig, og andre, det så jeg i løbet af dagen, og fik dem hævet hen til en samtale med de her repræsentanter fra vognmændene.
Så vognmændene
var simpelthen også mig derhen, ikke? Og jeg fik også hilst og så videre, men det var en meget, meget kort seance. I det hele taget vil jeg sige, jeg kender ikke omfanget af lobbyister i Folketinget i dag. Men jeg vil sige, at det er jo i høj grad op til folketingsmedlemmerne selv at styre det, om jeg så må sige.
Jo, men, og det er jo det, der spørgsmålet, om de kan det.
Ja. Hvorfor skulle de ikke kunne det?
Det kunne godt hjælpe, som i EU, der skal al lobbyisme registreres jo. Det ville være en god ting, at man gjorde det i folketinget.
Derfor kan man da godt være ude for lobbyisme, som jeg kender det, det foregår udenfor.
Ja, det ved jeg godt. Men altså, det er jo udmærket at høre... interesseorganisationer og deres meninger. Og
selvfølgelig.
Det synes jeg er helt fint. Og det er jo også bygget ind i lovgivningen med, at et lovforslag sendes i høring til de organisationer, der har interesse i det område.
Det er klart, for det skal jo heller ikke være sådan, at politikerne sidder i et elfenbenstårn.
Jeg har også været til frokost i Landbrugsrådet, som det hed dengang.
Ja.
Ikke? Og det var også for at høre, hvad de sagde og sådan noget.
Ja.
Men der er jo forskel på det, og så sidder han økonomisk interesse i en virksomhed, som man varetager i Folketinget. Det synes jeg.
Jamen, det er klart, men skal man ikke også passe på med kun at fokusere på økonomiske interesser og tro, at lobbyisme altid handler om, at man måske er i seng med vognmændene eller et eller andet? Det kan vel også være, at man over på venstrefløjen altså ikke taler med andre end Amnesty International og bliver fuldstændig blind for andre vinkler.
Nej, det gør vi jo ikke.
På sagerne.
Altså. Det har jeg da aldrig gjort. Jeg har også været til forhold.
Men jeg anklager ingen. Men det er bare, der er vel også en anden side af det, som ikke nødvendigvis er sådan økonomisk lobbyisme, men mere er sådan ensidig påvirkning fra et eller andet.
Men man kan jo også godt sige, at i de materialer, man får, der kan der jo altså også være ting, der gør en lidt klogere. Altså ud fra organisationer eller virksomheder osv., der siger, er du opmærksom på det, og det er det.
Ja.
Og det er jo egentlig en meget vigtig ting. Det er ikke den banale, massive lobbyisme, der her er tale om, men at man rent sagligt peger på et problem. Og så vil jeg også sige, ligesom Bent, at lovforslaget bliver jo sendt ud til høring i en lang række organisationer. Problemet er bare, at det er mange gange med for kort varsel, at det bliver sendt ud. Men det er en anden sag.
Ja, fordi det er der vel i virkeligheden. Der er jo regler for høringstid og det ene og det andet, men som... hvad jeg har kunnet læse mig frem til, sjældent bliver overholdt.
Men altså, på kommunalplan foregår der jo meget lobbyisme. Det foregår jo på den måde. For eksempel i Helsingør, hvor vi jo har LO-skolen liggende, som er et helt unikt sted, set med mine øjne. Der kom jeg der en gang om året i hvert fald, og havde en god frokost, og så spillede vi lidt billigere, og så gik vi ud og spillede lidt golf. Så var vi sammen med journalister, og så var vi sammen med dem, der var derude, og nogle andre folk. Og så hyggede vi os, og så fik man jo nogle ting præsenteret på en helt anden måde, end man fik ved, at man stod og skændtes ind i en byrådssal.
Mm-hmm.
Og på den måde, så blev der klaret rigtig mange praktiske ting. Altså, LO-skolen, det er et fantastisk sted.
Jeg har selv arbejdet der,
Peter. Ja, det ved jeg godt.
Jeg er enig med dig.
Ja, og jeg kan jo så fortælle en lille historie. Der var en gang, at de skulle vælge til deres bestyrelse, og da jeg ikke er socialdemokrat, så var der ikke nogen, der foreslog mig. Så foreslog jeg mig selv. Og det faldt jo ikke, jo, det faldt ikke i god jord, selvom de alle sammen kom bagefter. Ja, det var sgu nok der, vi skulle have haft i stedet for. Så lige pludselig, så lavede de, og det var det, der havde gjort mig lidt gal, så ville de lave deres navn om. Altså, det fattede jeg simpelthen ikke, at LO-skolen, som er en institution i Danmark, i Helsingør og ja, i hele landet, så skulle det hedde Conventum. Det er så uddannet som noget overhovedet værd. Det var det, jeg gik til valg på, og alle kom hen og sagde, det skulle rigtig pære, det skal ikke hedde Conventum, men det blev Conventum. Noget pjat. Altså, arbejdsgiver, de tager med stor fornøjelse ud og holder konferencer ude på LO-skolen, fordi at servicen, den er god, og det er et hyggeligt sted, og det ligger vidunderligt set med mine øjne, ikke? Så i Danmark, der er der, det er noget pjat, hvis man begynder at snakke om sådan noget.
Jeg må jo, som tidligere medarbejder på LO, altså jeg var underviser i
et par år, så det går godt
vil jeg sige, at jeg er 100% enig med dig, Per. Det er jeg altså. Ja. Jeg synes også, det er forfærdeligt, at de har ændret navnet.
Ja, okay.
Men bare lige for at se, at i sen tid, da jeg var deroppe, der var der altså også forskellige erhvervsvirksomheder, der bookede sig.
Ja, men det er der også i dag. Men det var
så vil jeg så sige, for den kunstinteresserede, der er jo fantastisk mange små billeder derop.
Det synes jeg er godt at få med. Og de herrer, nu skal vi tale om et spændende fænomen, som er opstået i, tror jeg godt, vi kan kalde det PT mest spændende ministerium, Justitsministeriet, som... Jeg tror ikke, der er nogen her, der misunder Mette Frederiksen, hendes position lige nu. Hun er justitsminister og har sit at se til. Og nu er der så også blevet nedsat et nødløgnsudvalg. Og det kommer sig af, hvis ikke man kender historien, så i korte træk, at der var et ønske fra retsudvalget om at besøge Christiania. Det gik der så en lille smule fisk i. Præcis hvorfor er stadigvæk en lille smule uvist. PET havde i hvert fald nogle indsigelser i forhold til det, og daværende justitsminister Morten Bødskov fik så konstrueret den såkaldte nødløgn for at udskyde besøget på Christiania. Blandt andet fordi Pia Kjærsgaard skulle med, og man mente ikke, at man kunne garantere sikkerheden, og der var nogle trusler, som vi stadigvæk ikke ved konkret, hvad var. Der blev så konstrueret, som sagt, denne nødløgn, som endte med at koste Morten Bødskov jobbet. Vi har så senere fået nødløgnen vendt og drejet og belyst i højesteret, og den er acceptabel. Og det er så det, der er problemet.
Undskyld, det var ikke højesteret. Det var en højesteretsdommer.
Det er højesteretsdommer. Ja. I stand corrected, som man siger. Det er rigtigt. Det er vel tæt på. Godt. Men ret skal være ret. En højesteretsdommer har vendt og drejet den, sammen med to kolleger i øvrigt. Der var tre. For nylig har vi så kunne læse, og det er den sag, jeg godt lige vil vende med, for jeg synes, det var en interessant overskrift. Jeg tror, det var Politikken, der skrev, sjældent enigt Folketing har klart mål om at stoppe nødløgne. Spændende, synes jeg. Per Tærsbøl, kan du erklære dig enig? Skal vi prøve at stoppe nødløgne?
Ja, det skal altså. Nu har jeg altid haft det sådan, at for det første, så synes jeg, at det embedsapparat, vi har i Danmark, er unikt efter min mening. Og jeg synes ikke, man behøver at lave den slags ting. Det gør jeg ikke. Altså min erfaring, det er sådan noget, det fortæller man der bare udvalget i offentlighed, i et udvalgsmøde, inden man tager ud på Christiania i det her tilfælde. Om du laver et udvalg eller en lov, eller hvad pokker du er, det hindrer da ikke, at der er nogen brødne kar ind imellem. Det kan jeg altså ikke se. Så jeg mener, at det system, vi har hjemme i dag, hvor alt bliver lagt frem, det er fint.
Men det system, vi har i dag, Per, indebærer jo også, at nødløgnen er blevet accepteret.
Ja, men altså, ja. Jeg synes, det er lidt synd for Morten Bødskov, fordi jeg opfatter det som om, at det var gjort i en god mening, at man prøver med den her med den
tror jeg simpelthen også. Men,
og derfor kunne han lige så godt have fortalt det på forhånd. Ikke? Det sådan vil jeg have gjort.
Det er blevet beskrevet som en forklarlig og undskyldelig nødløgn, som højesteretsdommer, tidligere højesteretsdommer, Per Sørensen, kom frem til i den her undersøgelse af sagen. Bent Hendrup.
Altså, det er jo helt uacceptabelt, at en minister stikker en løgn over for Folketinget. Mm-hmm. Det bryder jo hele grundlaget for Folketingets sammensætning, at ministeren skal tjene Folketinget. Det er hans vigtigste funktion. Og skal udføre de beslutninger, som Folketinget træffer. Og derfor så kan man ikke opbygge et system, som vi har i Danmark, hvis man tillader noget løgn. Og derfor så må man sige, at den givne sag, der er enig i, den kunne da være løst ved at sige det under fortrolighed i et udvalg, hvis det var...
Retsudvalget har jo tavshedspligt, de må ikke...
Nej, de må ikke sige... Ja, der er tavshedspligt i forvejen, ikke? Man kunne have sagt det der, ikke? Og så var det det. Så i den givne situation, der mener jeg ikke, at det er rigtigt.
Nå, men så er spørgsmålet, Kjell Olsen. Er det nødvendigt at nedsætte et udvalg, som skal se på nødløgne? Altså, er vi ikke i en situation, hvor det er en lille smule bizarrt, jamen, vi ved jo godt, at nødløgne, det er ikke godt. Det behøver vel ikke at nedsætte et udvalg for at finde ud af?
Nej. Det kan du sige. Jeg kan heller ikke se formålet. Jeg mener, at nødløgne ikke bør finde sted. Så enkelt kan det gå så op, synes jeg. Jeg vil godt sige om det med højesteretsdommeren, der var formand for det lille udvalg der, at grunden til, at han sagde, at det var en acceptabel nødløgn, var jo det, at sikkerhedshensyn spillede ind. Altså, at... og det har noget at gøre med PT's meddelere og dem, de arbejder sammen med, og som har givet de oplysninger, der gør, at udvalget ikke burde være til stede på Britannia den pågældende dag. Og sådan hensyn synes jeg, at man bør respektere. Men det bør ikke medføre, at man så stikker en nødløgn.
De her, hvis I lige vil tage ørebøfferne på, så har vi en lytter igennem, som godt lige vil give sit besøg med omkring det her med nødløgnen. Og det er Gavin Poulsen, som ringer fra Vordingborg. Goddag, Gavin.
Goddag, og tak for det dejlige program. Jamen, jeg havde lige en kommentar, og I kender måske det gamle udtryk med, at man har de politikere, man fortjener.
kun alt for godt, Gavin. Ja, tak.
Ja, ja. Men så tænker jeg, at man må vende om, så må man sige, at I har så kun de vælgere, I fortjener. Og i det her tilfælde, der tænker jeg så, at jeg synes, det er blevet så korrupt, og man må lyve så meget, man vil. Altså som folketingsmedlem. Altså man siger, at man ikke må lyve over for Folketinget, men det må man jo godt, hvis man har flertal. Så jeg har tænkt, at embedsmandsværket må lyve lige så tosset, de vil, fordi de højst blev forflyttet. Der er jo ikke noget ansvar, som man kan blive stillet til regnskab for. Så jeg har tænkt, næste gang, så vil jeg lade være med at stemme, fordi det er blevet for korrupt. Og så vil jeg høre, hvad I synes om det. Og så tænker jeg, at jeg vil prøve at udbrede budskabet om, at man skulle lade være med at stemme. Hallo?
Ja, vi er her, men i chok.
Nej.
Gavin, tusind tak for dit opkald. Jeg kan love dig, at den tager vi lige en tur rundt i panelet her. Tak for opkaldet.
Det lyder dejligt. Tak skal I have.
Se, det her er jo sådan set meget interessant. Her har vi jo rent politikerlede i telefonen. Fordi det er vel konsekvensen af det her.
Jamen, det er det da. Og det er jo det. Det er jo også med til at... til at undergrave tilliden til folkestyret. Ikke?
Mm-hmm.
Og, men der må man så også sige, at derfor er det vigtigt, at det får konsekvenser, og det fik også konsekvenser. Så derfor så synes jeg ikke, det er grundlag for at sige, at man ikke vil vælge og ikke deltage i valget.
Nej.
Man skal da netop sige, at det er da godt, vi har et system, hvor ministeren skal underlægge sig og informere Folketinget helt og fuldstændigt.
Okay, så det kan man vel indvende, at der er noget mærkeligt i, at Morten Bødskov så må tage konsekvensen af at have medvirket til konstruktionen af og givet en nødløgn. Så går han af som justitsminister, men han er jo stadigvæk derinde. At det er jo ikke sådan, at han er persona non grata. Han går rundt og venter på, at...
Det, jeg synes, der var det uheldige det der, det var, at det ikke skete øjeblikkeligt. At det ikke var Socialdemokratiet og ministeren selv, der gjorde det. At det skulle køre så længe. Og det er først, når Enhedslisten siger, nu har vi ikke tillid til ministeren mere, at der sker noget, ikke?
Jo, og...
Det synes jeg er forkert.
Ja, undskyld, Kjell Olsen.
Jamen, jeg synes, vi skal vende tilbage til opringningen og sige tak for den. Ved du hvad, jeg synes, du overdriver. Du antyder nærmest, at hele Folketinget er gennemkorrupt. Det er det ikke. Det er det ikke. Der findes hæders mennesker derinde af begge køn. Og det eneste, jeg vil sige til dig, det er... at hvis du virkelig har truffet den beslutning, at du ikke vil stemme, så vil jeg opfordre til under alle omstændigheder at gå hen i valglokalet, og så kan du lægge din stemmeseddel blank dernede. Så har du dog gjort så meget, som en borger i et demokrati bør gøre, nemlig at møde op til afstemning, og det kan man gøre uden at stemme på et parti.
Der er bestemt signalværdi i at gå op og stemme blank. Per Tærsbøl, hvad siger du?
Ja, altså, nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer lytteren. Altså, jeg synes, det er noget pjat. Altså, jeg synes, at man skal gå hen og stemme. Hvis man mener, at der er nogen af dem på listen, som er korrupte eller ikke pladser deres arbejde eller noget i den retning, så skal man altså stemme på nogen, som man mener, at der gør det. Altså, jeg synes, det er helt forkert, hvis man ikke går ned og stemmer. Det må jeg indrømme.
Okay.
Jeg ved ikke, om det er for meget at sige, men man kunne gå ind og stemme på en vagthund, for eksempel. Netop dem, som har været med til at afdække det her, og det fik konsekvenser. Mm-hmm. Og det var jo Enhedslisten.
Altså, man kan i hvert fald sige, at... Nu sidder jeg her og undrer mig en lille smule over, at Morten Bødskov stadigvæk er der og går rundt derinde efter... Jo, men der kan vi så sige, det er jo op til vælgerne. Som Gavin Poulsen på telefonen så rigtigt sagde, man har de politikere, man fortjener. Og hvis Morten Bødskov bliver stemt ind næste gang igen, jamen så har... Det er jo demokratiets vilkår. Så har vælgerne talt. Men jeg vil bare lige vende tilbage til, at håndteringen af det, fordi nu er Mette Frederiksen som ny justitsminister så også ude at sige, at et nyt organ kan komme på tale. Altså, hvis det er løsningen på, at der opstår nødløgn, og tavshedspligten bliver brudt i retsudvalget, at man skal have et ekstra organ, det er ikke, altså, bliver det ikke en lille smule mystisk så, Bent Hinnerup?
Jo, men det synes jeg, de skulle etablere internt i Socialdemokratiet, fordi det var egentlig dem, der havde muligheden for at tage stilling langt før, at det blev en pinlig sag. Mm-hmm. Så det var måske Socialdemokratiet og Mette selv, der skulle tænke over, hvordan håndterer vi det her fremover.
Altså, det er jo mere, at opgaven, nu citerer jeg bare fra artiklen her, udvalget får til opgave at komme med bud på en ordning, der sikrer, at minister skal give korrekte og fyldestgørende oplysninger til Folketinget. Altså, at det har vi da i forvejen.
Ja, det er noget pjat.
Der er noget ministeransvarlighedslov og så videre.
Det er noget pjat.
Jamen, jeg synes, at det her, det er ligesom om, man prøver at frelægge sig ansvaret for, at det er et politisk ansvar, at man ikke selv har indset, hvad det var. Fordi regeringen har jo vidst, at der var en misinformation. Det er helt sikkert, ikke? Og derfor så er det er jo dem, der skal rydde op i deres egen måde at fungere på. Det er jo egentlig ikke Folketinget, vil
jeg
sige.
Nu vil jeg lige sige, og det var så til dig, Bent, at nu sidder du lige pludselig og diskuterer politik her, fordi du siger, at man skulle stemme på Enhedslisten som vagthunden. Altså, så kunne man lige så godt stemme på de borgerlige partier, fordi de ville jo med kyshånd have fældet Morten Bødskov, fordi... Ja. Så nej, altså jeg synes, det her, det kan man ikke klare med et lovforslag. Nej, det er et spørgsmål om moral, og der synes jeg, at de fleste, der er derinde, og politikere i hele taget, de har sådan en rimelig god moral, og det har embedsværket også, men der er nogle brødne kar ind imellem, og det her, det er en kedelig sag, det synes jeg også.
Det er jo som regel sådan, at når der dukker en sag op, og den får en stor bevågenhed, så farer man ud i en lang række initiativer af forskellige slags. Hvis der sker en ulykke, og en eller anden falder ned fra en eller anden bro, straks, så skal man bygge broen om, og jeg ved ikke hvad. Altså, det der med spontan reaktioner, det har jeg altid været modstander af, og det er jeg altså stadigvæk. Og jeg kan heller ikke se, hvorfor man skal have et eller andet særligt organ, der skal tage sig af de ting. Men jeg kan ikke dy mig for at komme med den klassiske bemærkning, altså, at når en finansminister bliver stillet over for spørgsmålet, er det rigtigt, at du vil devaluere den danske krone? Så kan finansministeren ikke sige, ja, det er rigtigt nok. Jeg må jo svare ærligt til dig.
Ja.
Resultatet vil være, at der vil blive spekuleret mod den danske krone, så hele vores økonomi nærmest vil presse sammen. Ja. Og altså, skal jeg selvfølgelig sige, jeg har ingen kommentar. Men det er i sig selv også et svar.
Ja, det er jo også et svar.
Det er med ikke altid lige let, som man gerne vil stille det op.
Ja, men der kan man sige, til det er der jo, der kan man vel henholde sig til, det der også findes inde i Folketinget, nemlig sandhedspligten. Og man kan jo ikke betvivle sandheden i, jeg har ingen kommentar.
Jamen, altså,
det er vel fair nok.
Den, der forstår fuglenes sprog, ikke? Og en dreven journalist ved jo nok, hvad der ligger i dette ingen kommentar.
Ja.
Altså, at,
så må man jo undgå journalisterne eller gøre et eller andet, fordi vi er vel nødt til at have det sådan, at man skal ikke lyve, og det står jo nedfældet. Ja. Alle mulige steder, at man må ikke lyve.
Der er noget, der hedder ministeransvarlighedslov, ikke?
Præcis.
Der er en hel lov for det.
Ja. Lov om ministers rigeligt. Ansvarlighed.
Ja. Og den er god nok. Den er god nok.
Og den er god nok. Jamen, det er den da. Men det er jo stadigvæk... Ja, I må meget undskylde mig, at jeg bliver ved med at jogge i det, men det er jo stadigvæk en mystisk sag. Og Kjell Olesen, det er ikke, fordi vi skal overfalde dig som Socialdemokraten her, for du har ikke noget med det som sådan at gøre, så vidt vi ved.
Nej.
Nej, men Kjell...
Jamen, han har ingen kommentar.
Nej, præcis. Men Kjell Olesen, er du enig, når Bent Hinnerup siger, at Socialdemokraterne skulle have håndteret det her skulle have taget fat om nældens rod lidt tidligere, skulle have sagt Morten.
Altså, når jeg ser, hvordan sagen udviklede sig, ikke? Og jeg så noget på fjernsyn, og jeg så i samrådet, der havde været og så videre, så synes jeg, at det er lidt for billigt, når Bent kommer til. Det skulle Socialdemokratiet selv have klaret længe forinden. Man kunne jo have forestillet sig, at det blev en alvorlig næse, for eksempel, til Morten Bødskov. Det har man jo set før, ikke? Men det var Enhedslisten, der slagtede ham. Det var dem, der skabte flertallet for, at han måtte gå af. For det er klart, de borgerlige vil jo gerne af med ham. Og Enhedslisten fulgte så trop og støttede de borgerlige.
Ja, det plejer de jo ikke.
Nå, men det er vel mere det her med, at man ser jo heldigvis af og til nogle samarbejder på tværs af partifarver og sådan noget, når det netop drejer sig om noget så fundamentalt som, må man lyve for Folketinget. Og Morten Bødskov vidste jo godt, at han havde gjort det, og satte sig alt på et bræt og tænkte, jeg håber, det er nogen, der fløjt med, at den her nødløgn går igennem. Burde nogen i systemet så ikke... Det kan være en statsminister, der har sagt, prøv at høre, nødløgn, det er lige frisk nok. Så godt går det ikke for os i forvejen.
Altså, ud fra min erindring, mener jeg ikke, det er Morten Bødskov, der opfandt nødløgnen.
Det er rigtigt.
Det er bare systemet.
Udtrykket nødløgn dukker op i den her højesteretsrapport.
Og jeg vil godt sige, at det, der har skabt eftertanke hos mig, det er, at det førhen så velrespekterede ministerium, Justitsministeriet, der ragede over andre ministerier, at de kan gå hen og lave sådan en revokade der.
Det er helt enig.
Men vores råd til spørgeren, det er, gå nu ned og stemme alligevel.
Ja.
Ja, men vi skal ikke sidde her i det gode gamle Folketing og agitere for, at man ikke skal stemme. Absolut. Der skal stemmes, når valget kommer, hvornår det så end kommer. Dermed synes jeg, vi lægger ikke låg på, men sætter punktum for nødløgnen. For nu, så går vi videre til et nyt emne. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har besøg af Bent Hindrup, tidligere medlem af Folketinget fra Enhedslisten. Kjeld Olesen, tidligere medlem af Folketinget og minister fra Socialdemokratiet. Og tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Per Tærsbøl. Vi har et lille kvarter tilbage. Vi nærmer os et folketingsvalg, og i... går, tror jeg det var, går aftes, der var der en historie i Berlingske Tidende, som handler om Dansk Folkeparti. Fordi de ligesom er ude med nogle, ikke bare nogen, en hel del løfter og idéer til, hvad de gerne vil have af besparelser og udvidelser af den offentlige sektor og det ene og det andet. Og det er idéer til helt op omkring 46 milliarder kroner, som man godt kunne tænke sig. Og det lyder dejligt, og der er masser af gode forslag imellem. Problemet er bare, at man ingen finansiering har fremlagt. Det er der så regeringsbærende partier, som er ude at kritisere og sige, jamen det er da fint nok at komme ud med alle de her idéer, men hvordan vil I finansiere det? Peter Skaarup og Christian Thulesen Dahl går så i pressen og siger, jamen altså, i det sekund, vi kommer til at skulle være medarbejdende, om ikke siddende i en regering, så skal vi nok fremlægge en finansiering. Men forløbig, hvor det er jer, der sidder med den, så fremlægger vi bare drømme og idéer. Og de koster pt. 46 milliarder kroner. Er det ikke okay, Per Tærsbøl, at sige, nu skal jeg høre, hvad vi drømmer om?
Jamen altså, det er jo, hvad skal man sige, oppositionens privilegium. Præcis. De kan fyre alt det, de gode ting af, de vil, og så behøver de ikke at skal finansiere det. Og der tror jeg, eller ikke tror, der synes jeg, alle partier er stort set ens. Altså det, jeg måske næsten synes, er, ikke har været det værste, men har været egentlig det sjoveste at betragte her i denne her periode, hvor der har været en socialdemokratisk statsminister, det er jo, man har ført borgerlig politik, så det basker. Og det kan jeg jo selvfølgelig kun være glad for, men det viser jo, hvor lidt forskel der er på partierne. Og når så selv at Socialdemokratiet nu skal til at lave de samme klubber, som de borgerlige partier har, jamen så er det jo et fedt, efter min mening. Det må jeg indrømme.
Og her mener du de her erhvervsklubber.
Og det er jeg det helt fint med, at de gør det. Det er helt fag. Jeg synes, der er næsten noget af det værste, det er, at der er enkelte firmaer, i det her tilfælde er det jo så en bank, der betaler stort set alt til et bestemt parti, og promoverer dem som med store helsides annoncer. Det synes jeg, det er...
Kan gå ud fra, at du hentyder til Saxo Bank og Liberale?
Ja, det må det jo være, for det ligger de jo skjul på. Det er jo fair nok, men jeg synes, at det synes jeg er forkert. Det må jeg indrømme. Jeg har aldrig kunne lide sådan noget. Altså, jeg har også været ude for i min tid som borgmester, at der er nogen, der ville finansiere mig, og jeg har altid sagt...
Hvem var det, Per?
Det kan jeg ikke huske. Ingen kommentar, det er ikke sådan, man bare siger. Nå nej, men der er i et lokalsamfund er der jo masser af velmenende personer, der gerne vil hjælpe dem, som de nu synes, de sympatiserer med. Jeg er lidt naiv i den retning. Det er ikke mig.
Det er godt at høre. Bent Hinderup.
Altså, jeg synes, det er jo fair nok, at man har nogle visioner for, hvad det er, man vil. Ikke? Mm-hmm. Men det bliver jo plat, hvis ikke man også viser, hvordan man kan finansiere det. Fordi så er det bare mundsvær og valgflæsk, for ikke at trække den tidligere diskussion op igen. Ikke? Men, og sådan synes jeg, fordi Dansk Folkeparti siger jo mange af de ting der, men de viser jo aldrig vejen, og når det kommer til stykket ude i kommunerne for eksempel, ikke, så er der mange gange, de stemmer modsat. Mm-hmm. Altså de taler om bedre ældrepleje og så videre, men når det så kommer til stykket, så stemmer de jo anderledes. Ikke?
Men det er vel,
og det er jo så løftebrud, vil jeg sige, ikke? Hvis ikke man...
Men det er jo fordi...
Det seriøst.
Ja, men...
Jeg kan godt sige, at man kan have en vision, om man gerne vil, ikke?
Og det er jo det, der argumentet, fordi de vil jo ikke kalde det løftebrud, fordi de siger, jamen, det er ikke løfter, vi har givet her. Det er drømme, vi har.
Ja. Jeg synes ikke, det er fair.
Kjell Olesen?
Altså, jeg synes, man skal skelne imellem to ting. Den ene ting, det er, at man kommer med konkrete forslag på praktiske områder. Ja. Der koster sammenlagt op 45-46 milliarder kroner. Mm-hmm. Det er en ting.
Og så en vision.
Noget andet er, at man kommer med sine drømme på den måde, at man kan fremlægge nogle visioner for det samfund, fremtidssamfund, man gerne vil være med til at skabe. Jeg er ikke enig med Per i, at det er oppositionens privilegium at bare komme med det der. Jeg har lagt mærke til, i modsætning til, hvis vi går tilbage til gamle dage, så er der i det hele kommet det, jeg vil kalde en større økonomisk ansvarlighed ind i billedet. Hvis du lægger mærke til det, så når oppositionen, og det her tænker jeg på dit parti og på Venstre osv., når de kommer med forslag, så siger de, det er finansieret øre for øre. Underforstået, at så skaffer vi pengene på den og den måde. Dansk Folkeparti, som desværre ikke kan forsvare sig her ved denne lejlighed, men det er efter min opfattelse et populistisk parti, som fortæller det, som folk gerne, som de tror, folk gerne vil høre. Det er nu engang sådan i politik, at man også bliver nødt til en gang imellem, ikke en gang imellem, men når det er nødvendigt, at sige noget upopulært. Og det hører du aldrig Dansk Folkeparti sige. Og så bliver jeg jo nødt til, som gammel socialdemokrat, at svare på det, som Pia kommer med, at det hele er et fedt, og vi får borgerlig politik. Der vil jeg sige to ting til dig. Den ene ting, det er, at jeg er mange gange skuffet over den linje, som har været ført. Og som i høj grad bærer præg af, at Radikale Venstre har været ualmindeligt dygtige forhandlere.
Det har de.
I tårnet, da de skulle lave et regeringsgrundlag. Og så vil jeg sige, et fedt, ej, nu skal vi også være lidt retfærdige. Altså, Socialdemokraterne har jo ikke lanceret dette med nul løsning for de kommende udgifter i kommunerne, eller en lang række andre ting. Og man bliver også nødt til, Per, at medgive, at der er gennemført en lang række ting, som de borgerlige ikke har været begejstrede for, men og stemt imod, og som egentlig er socialdemokratisk politik. Men jeg skal ikke skjule, at jeg har også været skuffet ind imellem. Og det er vilkårene, når man har en koalitionsregering.
Det kender vi jo alle sammen. Men altså, jeg tror da på, at hvis man lever længe nok, så kommer vi til at opleve, at der kommer en regering bestående af Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det er sgu ikke undre mig en pind.
Tror du, den regering kommer før en altså, fordi Dansk Folkeparti peger på Lars Løkke?
Ja, jamen, det gør de også, og det bliver de også ved med.
Men altså, det er så ikke svært at komme i regering med Socialdemokraterne.
Men de rykker sig også på et tidspunkt. Altså, det...
Jo, det spørger er, tror du, at en SDF-regering kommer før en... Altså, skal Dansk Folkeparti lige ind og afprøve deres regeringsduelighed i en VDF-regering?
Jamen, jeg tror ikke, de har nogen bagtank med noget som helst andet. Nu støtter de en borgerlig regering, og det er så det. Men jeg tror, at de udvikler sig ligesom så mange andre partier.
Hvem af dem taler vi om her? Hvem rykker sig mod hvem?
Jamen, jeg tror, at Dansk Folkeparti de rykker sig mod Socialdemokratiet på et tidspunkt. Det er bare sådan... Jeg ved godt, det er en personlig mening, ikke? Men
den er du... Må du meget gerne have her. Bent Hinderup...
Ja, altså det, jeg synes, når Kjeld siger, at det er det, der kommer op her også, og det er det, der kommer ud af at være en koalition, ikke? Så kan man jo godt stille det spørgsmålstegn. Jamen, er det så vejen frem at lave sådan en koalition omkring regeringen? Fordi man går til valg, Radikale og Socialdemokratiet, på hver sine ting, så går de op i et tårn for lukkede gardiner, og så kommer der helt tredje ud af det, som ingen har stemt på og stemt for. Og jeg synes, at det havde været måske bedre, både for folkestyret, men også for resultaterne, at man havde dannet en socialdemokratisk mindretalsregering. Og så havde man med skiftende flertal kunne gennemføre det, som der rent faktisk var et flertal for i befolkningen. Man kan se det nu om dagpengeordningen, ikke? Der findes jo, hvis det er rigtigt, at Socialdemokratiet gerne vil indføre de gamle dagpengeregler, ikke? Så findes der et flertal, der vil det nu, fordi Dansk Folkeparti har ændret opfattelse af det. Mm-hmm. Det skal de jo også have lov til. Men det kan jo ikke komme til. Den har vi vendt mange gange her
i programmet, fordi det indebærer jo et forligsbrud, og der kan jeg se på Kjeld, det vil han heller ikke være med til.
Nej, altså man har gået med til det, det er jeg ked af, men det har man altså nogle gange, og et ord er et ord, og så skal man sgu holde det, man har aftalt. Ja. Men jeg vil godt vende tilbage til selve spørgsmålet om Dansk Folkeparti. Fordi Per mener, at de efterhånden vil nærme sig Socialdemokratiet. Ja. Desværre er det sådan, at mange tidligere socialdemokratiske vælgere, de stemmer på Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og det har noget at gøre med fremmedproblemet. Det har noget at gøre med en lang række ting, hvor de bare lover. Jeg vil næsten garantere for, at Dansk Folkeparti ikke er at finde en regering efter det kommende valg. Selvom det bliver en...
Altså, det har de jo i hvert fald selv sagt.
Noget af det, som de er greve angste for, det er at få ansvar. I det øjeblik, de får ansvar for beslutninger, der ikke er populære i vælgerbefolkningen, så vil de miste selvslutning. Og jeg kan... jeg vil ikke garantere noget. Det skal man aldrig gøre i politik for, men det er så journalisternes yndlingsspørgsmål, vil du garantere?
Ja.
Men jeg vil bare sige, at hvis det er sådan, at Dansk Folkeparti kommer i regering med Socialdemokratiet, så bliver der et ramaskrig. Jeg tror ikke på det, ikke i min levetid. Nej. Og det vil betyde, at Dansk Folkeparti vil miste. Må jeg så sige, at være mindretalsregering i stedet for en koalition, det oplevede vi jo. Det var jo skæbnen igennem 70'erne. Indtil man lavede SD-regeringen i 1978. Men det var, jeg kan godt fortælle, at Anker Jørgensen som statsminister havde sine store, store besværligheder. Det var et slid at skabe flertal for de forskellige ting, man fik forelagt. Men på den anden side, så kan jeg også se den fordel i, at man kunne præsentere socialdemokratiske holdninger på en helt anden måde, mm-hmm. end man kan, når det i forvejen er et kompromis.
Og er vi så ikke tilbage ved, at Dansk Folkeparti sådan set har regnet den ud? De kan præsentere ufinansierede drømme, og har regnet den ud så langt som, at den mest fordelagtige situation for dem vil vel sådan set være, at efter et kommende valg, nu antager vi så bare, man skal aldrig sige aldrig, men vi antager, at Lars Løkke bliver statsminister, og danner en eller anden form for mindretalsregering. At man så sidder udenfor, uden ansvarets tunge å, og får en masse ting igennem, og kan stadigvæk præsentere rendyrket Dansk Folkeparti synspunkter, og så er man sådan set på den grønne gren.
Jamen, det er jo det, de tilstræber, det er der ingen tvivl om.
Jamen, der vil jeg jo nok sige, at jeg anbefaler ikke mit parti at gå i en regering. Fordi det bliver vi ødelagt på. Vi kan jo dårligt blive mindre, end vi er for øjeblikket. Og at vi gik i regering sidste gang, og fik skyld for stort set alt, og det var vores politik, der blev ført, det var vores ting, der blev ført igennem, men vi var usandsynligt dårlige til at fortælle folk. Så hvis vi kommer i regering igen, så kommer vi ned under spærregrænsen. Det ønsker jeg bestemt ikke, under nogen omstændigheder. Det, og så har jeg et andet ønske, det er at få nedlagt regionerne, nu har det sagt.
Det når vi ikke på et minut, Per. Det siger lige ud. Kjeld Olsen?
Jamen, jeg vil bare ikke have nedlagt regionerne.
Okay.
Jeg vil ikke overlade kommunerne til at have miljøopsyn og så videre.
Den diskussion, den må vi tage en anden god gang. Bent Hendrup, du skal få det sidste ord ganske kort her til sidst.
Jamen altså, jeg synes jo, det Kjeld siger, er interessant, ikke? At der var den mulighed for Socialdemokratiet, så de skulle ikke ind og lave alle de her fiksfakserier, ikke? Men jeg kan i dag stadigvæk være i tvivl om Corydon egentlig mener det selv, og han blot gemmer sig bag de radikale. Det er stærkt i tvivl om.
Det spørgsmål...
Det er jeg også.
Godt, Kjeld Olsen. Det spørgsmål får vi ikke besvaret i dag, fordi tiden er gået. Tusind tak, fordi I kom. Per Tærsbøl, Kjeld Olsen og Bent Hendrup.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.